Ευχαριστούμε την Νίκος Podcast με ώρα Νίκο Νέρκατσα.
There's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Propeller έτσι στα ουσία της Shirley Bassey ήταν αυτά τα history repeating. Είμαι τώρα ιστορία δεν βλέπω πάρα κάτι. Νιώθω ιστορία, ιστορία. Τώρα σου το πίσω και το έρθω. Μπεκάρις, κομμάτια τα έρθα, τρόπο τσεκ πίρτη της Μπεκά Κομπαχίτσες, βλέπω πάρα κάτι, κασού κουίδας. Τα τσόνι τσέσου να βλέπω πάρα κάτι. Πύρο δρας πουλικά δεν μαγρά μισε σε ουκαίβητης. Τι να πήρω πέψε στον πύρο δρας πουλικά σαν βέρμι βέτη. Τα σεκ πίρτη τρόν καλό ρίτσελε πίθα μας βλέπω πάρα κάτι. Σάρε καλά μου κατάτσι από κόψω ότι πάρε Κιόνι podcast-ι άρεις Wardrop εμπίς τσίπεσι Κιδέρασε λίγο το κάτι κάτι άλλο μεταφορά Wardrop εμπίς τσέκμας λόγκ
Τσέκμας ότι ασφόγανα
Χω, ναι, κρούσε εμπίς άρι χωμή Έκαμε τώρα τσίγνη, νομίζεις πρεζεντασία τσίγνευα Τρες, μράκουια σαχαλάτ
Τσίξκουια σε ρολιο Wardrop-ι ασορμουστάτη
Τώρα αστορμοζάτη νησιάμε σε μεσούρ αστορμοζάτη.
Αστορμοζάτη της Ιουμπίλης Πάρκλεψη και τέτοια σχόλου.
Τώρα σάρει ότι ξάτε, έτσι είναι σπρεζεντάτσια εδώ, είπε τρόμος που κάτι σχάρει καλό κατά τσέμε χαρά ρε να μπούλα τμάρα. Είμαι εποκάσια έτσι έρευνα, ήταν νησιολογανή έτσι, ήταν σαν ίντερεσο.
Ας κόντα.
Τι είναι πρόγραμμα, είχα... Μόλι, ο popular λιγάμο του κάθε αγκάρι σε τσάκα παρόλο που πέφτει, σαρμα ουσμένη αν τώρα. Τι είναι το popular λιγάμο του
κάθε
αγκάρι. Μαγραμμή τη μοίρα είναι ακόμα πιλίγο. Κι, μη τη μοίρα είναι ακόμα πιλίγο, στατιστικά. Ο μέτρο από εμεί δάει τη κομμουσμένα, πολλούν δε μοσμένα, ρε κάτι μα τσένε βέλια. Αν του έτσι αν πρόγραμμα που έκανε, ρε σμένα, ρε πατ γάμουρ τα βέντα. Τρε γόρτρο ψε κάτω, ότι εδώ ρίστο αμήντα του χώρα του αρέσει τη ιστορία. Νίσχα λοβάνι άρι με την κουμέρα, νίσχα λοβάνι τσότα σου λερτία τσέντου συντούρο, έργατη τη πιζάτσε μάρα το ακρού Ράμε, άκουσα να πάμε, μισθολογία δεν είναι το λόγο, κατά το. Τσίγνα, δεν είναι ζαρεβά, μεγάλη ρωτσά, μπορεί να τσίγνα, τσάι, και τότε μισθολογία, τσάι, και τότε μισθολογία, και τότε κάτι σα έχει τσίγνα, δεν είναι τσάι, και τότε μια ζρή, τρία, δεν είναι μισθολογία, μέρη με ώρα χάρη σχολεία. Τσίγνα, δεν είναι τσίγνα, πόδο τρώσκα, να σα κουτρέψει, τσίγνα, κουτρέψει, τσίγνα, ιστορία, μέρη γάμι, τσίγνα, 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 Μέρι μου κυρία Τόμα Τσιντροδάχλο, τι και ένα έργο ασταλούν.
Άρα στο ρότκα στο.
Σα δε πήρε, ψάνω, έργο, λέξη και αργίξνη αν ράτω. Ρότσα εκεί τώρα με λίμε τσέρλι, βιογραφία, τα ημάρτο πίντο. Άμα με δάμε τσέρλι, γάμο στο τσίγνη, αν δεν γάμο στο τάμ. Τάρικα του ρίμα, στο ρε ψά, αυτό το μέρο. Ιστορία, τσότνα, ρίμα, τάρικα του ρίμα, τσότ.
Τσέρκουντα τα ισβάλω, τα ζρόνεβα, τα σεντεγούντα ισβάλω, μέρε τουιτον ισβάλω, τα ισβάλω, τα ισβάλω, τα ισβάλω,
τα ισβάλω, τα ισβάλω, τα ισβάλω, τα ισβάλω, Λέξη του Γκέσμι, τα κούλτα του Μοϊτάνα, ο Αράου, ο Ζεπέρ, το Άρη Μαξόρε. Πέτρε, καλή χάνη, δάμε τσέρτα, το Ζεπέρ, το Ιρή Μαξόρε. Άρα, μακμάγε είναι η Τσιρό.
Η ιστορία σου ψάλω, παιδί μου, στο Ισρό, βιάζρο, νοτ, καβί του Αλιστίνο, καβά, αναλυζότ, τώρα είμαι στο Ισρό, πακτ, έμπισα, τα τσιπρό, πει γκρόβα, βίτσο.
Τώρα, σαν interes, έχω μεγάλα, σε πειρά μοχτά, είσαι τι άμπεπι, αϊκτό, στο μαγαζέ με το Ερτχαβόρ τότε. Αν κάτσα μισή δια, τσίνα ζερο, δε παρακέτα, μάσιν γάμι στο Μόρτσι, τσάου, παρ συν το Ρίκρο, γάβδο, πυρό, Σαν μέτσι σε ρόκορτ, ούτε σαν σου αργά, έτσι σαχέλι. Μάλλον, μην τσι σαχέλι, τσουέρμα, ούτε σε ρόκορτ, ούτε τρώει κορτ, τζίγα, ρίγκλι, σε λιτή, πύρο με τσάμοβιτε, άλλο τσίχνα, βαχίν καλή τζάμα, τσουάτι τζάμα, η κρατσάκουλο μου σμίνατε, σε ουκόρδα, καρτούλη, κουλτούρα, βέβαια σε βοτή, καρτούρε, βίτε, τσουέν σαπατίο, τα τσουέλι, τσάμοβε, τα μοβε, τσουέν σαπατίο, τσουέν σαπατίο, τσουέν μαγί γάμο, τα μοβε, σου αργά, ρίγκρι. Αν ο τίτσιλα, εσ ημιτζέρι, σεκμιλι κομμουνιστέ, πιστρο, αρ ετκότ, σύναμ του λεσχεβινι κορτροπ. Μότι ακ
Νίκο, ჩემ დაინტერესებაზე ვიტყვი ორ სიტყვაზე საიდან
მოვიდა. მოდი თავიდან დავსვამ შეკითხვას. როდის დაინტერესდით?
არა, ეს არის ბექგრაუნდი ამ ყველაფრისა, რაც დღეს ხდება. მოკლედ ვიცოდეთ ეს რომ რაღაცა ვეფხისტყაოსანი თარგმნა მარჯორიმ ოლივერი აქ ჩამოსულიყო Kingdom of Georgia საქართველოს სამეფო წიგნი დაწერა რაღაცა კულტურა უყვარდათ ქართველი ხალხი უყვარდათ და ამავე დროს უბრალოდ ისტორიკოსებმა ვიცოდეთ ინფორმაციათ რომ ოლივერ ვორდროპი დამოუკიდებელ საქართველოში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო რა მაგრამ ამ უმაღლეს კომისრობაში რა გააკეთა, რას მუშაობდა, რას მიაღწია? არ ვიცოდეთ, ერთი უბრალოდ
უმაღლესი კომისარი რას ნიშნავს? ელჩი იყო თუ ცოტა უფრო მეტი?
უფრო მეტი, ელჩზე ცოტა მეტი არის რეგიონული მასშტაბით, ასე რომ ვთქვათ, ну, იმ ქვეყნებში, ვთქვათ, რომლებიც უშუალოდ ბრიტანეთის კომისია იყო, ბრიტანეთს ყავდა მეფის ნაცვლები, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თავის პოლიტიკას ატარებდა, იქ ყავდა უმაღლესი კომისარი. და მოკლედ ვიცოდით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მან აცნობა საქართველოს თავრობას, არა იმის იქით რა გააკეთა არ ვიცოდით რა და მე რო დისერტაციაზე დავიწყე მუშაობა მაშინ მითხეს ჩვენთან საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩამოვიდა აკაკი რამიშვილის ვაჟის ნოე რამიშვილის ნოე რამიშვილის ვაჟის აკაკი რამიშვილის არქივი ეს ნოე რამიშვილის ვაჟი იყო ბრიტანეთში ცხოვრობდა დიდხანს და მითხეს რაღაცა ამერიკული დოკუმენტები არისო რა უბრალოდ მივედი და ვნახე რომ აქ იყო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტების კრებული და ხედავ რომ ეს აქ არის ვორდროპის ოფიციალური რეპორტები საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი თბილისიდან ხა ერთი გვერდი მეორე გვერდს მიყვებოდა და ნუ ხედავდი რომ ეს კაცი წერდა რაღაც როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ნაციონალისტი რა რაც აი ალბათ ყველაზე ისეთ ქართველი რო დაგესვა იმის ადგილზე უკეთესი შინაარსის რეპორტებს ვერ დაწერდა რა რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ანტირუსული რიტორიკა და ყველაფერი იყო ამ რეპორტებში რა და მე რო დავინტერესდი ამ თემით მოვიგე რაღაც პრეზიდენტის გრანტის ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი ორჯერ ვიყავი სამუშაოდ ბრიტანეთში ვიმუშავე როგორც დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში იქ დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სრული კოლექცია ვნახე იმ რეპორტებისა რომელიც ვორდროპმა თბილისიდან გაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მე ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში იქ უკვე ვნახე თბილისიდან ცოლისადმი გაგზავნილი პირადი წერილები ანუ ყოველ დღე რას აკეთებდა ვთქვათ არაფორმალური ხასიათის წერილებია ხო ესენი რას აკეთებდა ვის შეხვდა რა მოწონდა რა არ მოწონდა რა გაუხარდა რა და გარდა მისი პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიებისა აქ არის არაფორმალურად გადმოცემული თბილისისა და საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება რა ერთი ადამიანის თვალით დანახული ვთქვათ ოპერაში რომ მივიდა ოპერა როგორი აქვს საქართველოში რა წარმოდგენები არის ვინ ასრულებდნენ რა ნაკლი ქონდათ რა
რა საინტერესო შენ წიგში არის ესენი ანუ
კი ეს წერილები სრული კრებული არის რა და აი ზუსტად წიგში შევკრიბე წიგნი არის 90 ლიანი ერთი არის ჩემს მიერ დაწერილი მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია მეორე არის ეს წერილები ცოლისადმი რომელსაც დღიური სახე აქვს ფაქტობრივად მესამე არის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი რჩეული ტელეგრამები ანუ იქიდან ამოვარჩიე რამდენიმე იმიტომ რომ ხა ყველა რო აი რამდენიმე ტომი უნდა გამოსცე ყველა ტელეგრამა რო დაბეშტო იმიტომ რომ ყოველდღიურად წერდა ხოლმე ხანდახან რა ხოლო მეოთხე არის ნაცნობი და უფრო მეტი კი და უცნობი ფოტოსურათები რადგანაც შთამომავლებს დაუკავშირდი და იმათმაც რაღაც მასალები მომაწოდეს და ნუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნისთვის შემი აზრით არის ის რომ ეს არის ბილინგვალური სრულად ორენოვანი საქართველოს ისტორიაზე მეტადრე ხარისხიანი თარგმანით ინგლისურად ძალიან ცოტა წიგნის პოვნა შეიძლება ჩვენი მეცნიერება საერთოდ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია რაღაც ნაჭუჭში არის ჩაკეტილი სხვისას ვერ ვკითხულობთ ჩვენსასაც ვერ კითხულობს სხვა რაღაც ჩვენთვის წერს ჩვენთვის ლაპარაკობ და რაღაც იზოლირებულები ვართ ხო და ამ დროს რო გავიხედავთ ახლა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საქართველოს შესახებ შეიძლება შემთხვევაში არასწორად არის აზრი ჩამოყალიბებული და განვითარებული და ჩემი აზრით ყველა მეცნიერის სვალია, რომ რასაც ქართულად დაწერს, ის ინგლისურადაც ღირებულ ნაწარმოებზე, ანუ ღირებულ პროდუქტზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერება ხო არ არის ეს რაღაც ქართული ფენომენი არა, ეს არის კოსმოპოლიტური ცნება, რომელსაც საზღვრები არ აქვს საერთოდ. და ვთქვა, სალვადორში შექმნილი პროდუქტი ისევე შეიძლება გამოიყენოს ქართველმა, როგორც სალვადორელმა, ну, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში.
მითუმეტეს, როცა ხა ისტორიაში ცეგლი დარწმუნებული არ როგორც სხვა სფეროებში, რომ რაღაცები უფრო მოდაში შემოდ, მოკლედ, ეხლა იყო წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მშარშანარი, ხო? და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გამოიცემოდა და მან გაქხოლმე ადამიანს შანსი ახლა კერძი შარშანი იყო, მაგრამ ნუ ისევ ამბობ რა სიტყვაზე, რომ სხვადასხვა ასპექტები, რომელიც მანამდე შეიძლება იგივე დასავლელი ისტორიკოსი არ აქცევდეს ყურადღებას, ეხლა ამით რატომაც არ მიაქცევს ყურადღებას, მითუმეტეს, რომ თავისი მეტნაკლებად გამოკვლეული აქვს და აქეთაც გადმოხედონ და
კი, რა საკურველია. აი მაგ პირველ მსოფლიო ომის 100 წელსავე გამახსენდა და რაღაც ისტორიკოსების მდგომარეობა რო შევადაროთ მცირედით. ჩემი უფროსი მეგობარი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ ანტონის კოლეჯის უორდენი, დირექტორი მარგარეტ მაკმილანი, რომელსაც თავისმა უნივერსიტეტმა ერთწლიანი ხელფასიანი შვებულება მისცა იმისათვის, რომ წასულიყო და პირველ მსოფლიო ომზე დაეწერა მონოგრაფია და თან ერთი 10 კაციანი დამხმარე ჯგუფი ეხმარებოდა. აი ხა ბუნებრივია, საქართველოში ასეთი პირობები მსგავსიც კი ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ხა ვორდროპის 150 წლის თავისთვის ეს წიგნი შეიქმნა პროდუქტად და ხა რესპუბლიკის 100 წლის თავი მოდის და ალბათ ვეცდებით რაღაც ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ. ნიკო, თუ ნებას დამთავ ორი სიტყვით, ნუ ორი სიტყვით რა, უბრალოდ და ვორდროპზე რო დავიწყო უშუალოდ ლაპარაკი რაღაც.
მაგრამ ხო, ერთი მაგისტრის ავარტა.
ხო.
და
მოკლედ, ხა რა იყო იმის მიზეზი, რომ აქამდე ქართულმა ისტორიკოსებმა ამ კაცის დიპლომატიური და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ნაკლები იცოდნენ?
ამ კაცის თქვა, რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი უნივერსალური ადამიანი საქართველოს საქართველოს ისტორიაში, როგორც გავიგე შენგან, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ის არის მთელ საქართველოს ისტორიაში, აი, რო დავიწყოთ ანტიკური ხანიდან, ალბათ ყველა საქართველოსთვის ყველაზე მეტის გამკეთებელი არა ქართველი. ანუ ამდენი არც თუ ცხოველს არ გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის, ალბათ ანტიკური ხანიდან დღემდე, და ამაზე რა შეიძლება მოკლედ რომ მოუყვეთ. ეხლა რატომ არ ვიცოდეთ ქართულმა ისტორიკოსებმა მისი ამბავი? იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი მომხრე, ლობირებდა დასავლეთში, მან მოიტანა ქვეყნის აღიარება დასავლურ ქვეყნებში და იყო ანტიბოლშევიკი. ეხა რა თქმა უნდა, კომუნისტური ისტორიოგრაფიას არაწყობდა, რომ კაცი ამ სახით და ასე გაეპიარებინა და
ბოლომდეც ვერ წაშალა.
ხო, არა, ბოლომდეც აშლიდა, მაგრამ აი კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში სვამდა რაღაცა იქ სულხან საბას სიბზნეს ისრუისად თარგმნა, მისმა და მის თარგმნა რა ქვეყნის წავსანი და აი სულ აპელირება იყო მარჯორი, მარჯორი, მარჯორი და ნუ ოლივერიც, მაგრამ აი რო გეკითხავ თქვა თუნდაც ისტორიკოსს, აი მარჯორი კაი, მაგრამ აი ოლივერმა რა ქნა? ხო, არა, ოლივერიც კაი კაცი იყო რაღაც, ეხა სოციალურ ქსელებში ასეთი გამოხმაურებაც არის ხოლმე, რომ მოგზაური იყო. რა მოგზაური კაცი, 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ამიერკავკასიაში უმაღლესი კომისარი იყო. მოკლედ, რომ მისი პირველი კონტაქტი საქართველოსთან შედგა შემდეგნაირად. თვითონ იყო შოტლანდიელი წარმოშობით, მაგრამ ლონდონში დაბადებული. საკმაოდ, ანუ ფერმერის ოჯახიდან იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი განათლების მიღება მოახერხა. დაამთავრა ოქსფორდის ბალიოლის კოლეჯი, ცოტა ხანი სორბონაშიც იყო, ცოტა ხანი გერმანიაშიც. ეს საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობა, როგორც დღეს ხდება, რომ სტუდენტები მოგზაურობენ. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები კარგ ქვეყნებში მაინც მოგზაურობენ. შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი და შემოვიდა საქართველოსიც, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ოქსფორდში იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფი იყო კავკასიაში და წიგნის ჰქონდა დაწერილი, მაგრამ ლორდ ბრაისი ჰქონდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ რაღაც შესაბამის ხალხს არ შეხვედრია. ანუ ქართულ ნუ ინტელიგენცია არ მინდა რომ ვიხმარო ტერმინი, მაგრამ რაღაც
სტარში
თავადაზნაურობა რა. მაგრამ ვორდროპი პირდაპირ შეეჩეხა აი ამ თერდალეულების დას რო შემოვიდა. პირველი კონტაქტი მის იყო ილია ჭავჭავაძესთან, მაშინ იყო 23 წლის და ეს სრულად რაღაც შეაზილეს, ასე რომ
ვთქვა. საგურამოში აკეიფეს.
კი. რა ის იმ დროინდელი მის სურათიც არის შემორჩენილი ჩოხა ახალუხში გადაღებული რაღაც უწვერული ბიჭის.
მას მე შევყავდა. ერთი მინდა რომ შეგაცხოთინო, ვიდრე გავაგრძელებთ კონტექსტისთვის, რომ ვიცოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანი ამ დროს პიროვნებები. ან არ მინდა ვილაპარაკოს ისტორიის გაგება, დიდი ადამიანები მაგაზე არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ბევრი შეიძლება არ იცოდეს, თქვა მე-20 საუკუნის დასაწყისზე რამხელა როლი აქვს დიდ ბრიტანეთს. აი დაახლოებით უხეში პარალელი რო გავიგოთ, რომ გავავლოთ დღეს რო ამერიკა ავიღოთ, თქო კიდე უფრო მეტი, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე ლონდონში წდება რაღაცა ქვეყანა არსებობს თუ არ არსებობს. საზღვრები სადააქთ, ან ჩარევაც არ ქვია და ლონდონი როცაც წყვეც, ვინც წყვეც, მათი უმეტესობა წარმოდგენა არა რასად არის. ანუ ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებენ ვიღაც ერთი ან ორი ადამიანის ნათქვამზე.
ზუსტად ეგ.
მე ხავს მომდი პოდკასტ, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ისრაელის შექმნის შესახებ. არის რაღაც 1-6 საათს მოუსმინე და 30-იან წლებამდე მოვაგდეთ და იქ აი რაღაცები რო არ ვიცი ხოლმე, რა თქვა ხაიმ ვაიცმანი ყოფილა, ვინც ისტორიაა ის იმ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ებრაელებისთვის და ებრაელობისთვის და სიონიზმის მეორე კაცი ჰერცელის მერე, ვინც უშუალოდ გადაწყვეტილებები მიიღო, ვინც ადნა ჩასულიყო და ეცხოვრა და იყო მაღალჩინოსანი ლონდონში. მაღალჩინოსანი იცნობდა იქ უბრალოდ ხალხს და ტრიალებდა და პირადად აი მისი დამსახურებაა, რომ ლონდონი იღებდა გადაწყვეტილებებს ძალიან მნიშვნელოვანს, რომელსაც დღემდე აქვს, აი რაც ხდება პალესტინაში და ისრაელში, აი ერთი კაცის მიერ, იმიტომ რომ სხვა როგორც ის ყვებოდა რა, ხეს ჩერეს ჩერეს არის თონის ისტორიკოსი არ არის ვიწყა, მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ხონდა მოყოლილი ორივე მხარე დანახული და ასე შემდეგ, რომ ის რო ტრიალებს იქ წრეებში, პალესტინელები ვერ ტრიალებენ, იმიტომ რომ მათმა უმეტესობა მიგწერა კითხვა არის ის და აქედან ევროპელები უყურებენ როგორც ბარბაროს, ებრაელები არიან ევროპელები, ზოგი ბრჭყალებში ნაკლები ევროპიდან, თქო პოლონეთიდან და რუსეთიდან, მაგრამ დანარჩენები ინგლისში ცხოვრობენ და საფრანგეთში და ერთენაზე ლაპარაკობენ და ეს ვაიცმანი იყო, ვინც რასაც ის იყო და მე ეს ხდებოდა, იმიტომ რომ შენ პასუხებელი არავინ არ ყავდა. რატომ ვიყვანეს ვაიცმანის ამბავი, რომ ვორდროპიც იყო, რომ აქედან სა თბილისიდან რო წერს ადამიანი, იქ ბევრი არავინ არის, ვინც იტყვის, რომ არასხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ
სუსტად ეგრე
ინტერნეტი აქვს არც არაფერი და ნუ ა ვორდროპმა გითხრა და ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ.
სუსტად ეგრე არის, აი 18-21 წლებში აბსოლუტურად ანალოგიური კონტექსტი არის. აი რო და თრო გადმოხდეთ ახლა ამ მისი პირველი კონტაქტები და რო გადმოხდეთ 18-21 წლებში, აი შემდეგი ვითარება გვაქვს. ესე დამთავრდა სოფლიო ომი და გერმანელების მაგივრად კავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები, 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოდის, მაგრამ ბრიტანული პოლიტიკური ელიტა როგორც შენ თქვი, აი საერთოდ არ იცის, მზად არ არის ამ საკითხზე სამუშაოთ, იმიტომ რომ სოფლიო ომი რო დაიწყო, კავკასია იყო რუსეთის რამდენიმე გუბერნიად ჩაშლილი იმპერიის ძირეული ნაწილი. შესაბამისად ექსპერტიზა მათ არც ჰქონდათ რა. მაგრამ ამ დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის პოლიტიკურ დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობს ვორდროპი, რომელმაც რაღაც დაწერა ვრცელი რეპორტები კავკასიის შესახებ და ნუ ეს რეპორტები არის, აი ვერაფერ ვერ დაიჯერებ ქართულის დაწერილი არ არის, იმიტომ რომ ნიკოპსიდან დარუბანდამდე საქართველოს ტერიტორიას ითხოვს და საქართველოს ისტორიას ყვება როგორც უძველესი და პოლიტიკურად და დემოგრაფიულად ჰომოგენური ხალხისა და რაღაც ასეთები და ახლა მას არ ყავდა ოპონენტი, რომელიც ამას გაუკრიტიკებდა. მას მხარი დაუჭირა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა, იმიტომ რომ კერზონსაც პირადი სიმპათიები ჰქონდა ქართველებისადმი. კერზონი თვლებოდა აღმოსავლეთის ყველაზე მაგარ მწოდნეთ, არამარტო ბრიტანულ დეციჟენ მეიკერებში გადაწყვეტილების მიღებ ხალხში, არამედ მთლიანად ევროპელებში, იმიტომ რომ ის იყო რამდენიმე წელი ინდოეთის მეფის ნაცვალი და კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში სამჯერ იყო ნამყოფის საფეხით, ჰქონდა ყველაფერი მოვლილი და უკლეთ ეს კავკასია მას კერძოს უნდოდა რომ რუსეთის გავლენა დაეკეტა კავკასიონის ქედზე და იმის სამხრეთით ყოფილიყო ბრიტანული აღმოსავლეთი ასე რომ ვთქვათ. და მოკლედ ეს ერთმა მეორეს დაუჭირა მხარი და გავიდა პოლიტიკური მესიჯები რომლებიც იყვნენ საქართველოსთვის ძალიან მომგებიანი რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა ეღიარებინათ სამხრეთ დასავლეთ ეგრეთ წოდებულ სამუსულმანო საქართველოს ტერიტორიები ქვეყანას უნდა შემოერთებოდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე რაშია კავკასიაში შემოვიდნენ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, ხო? ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მაშინ სათავეში ჩაუდგა მინისტრი გახდა სერი უინსტონ ჩერჩილი, მომავალში ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი და ჩერჩილი იყო მხარს უჭერდა რუსეთის გაერთიანებას, მაშინ რუსეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული მეფის გენერლები, თეთრი გენერლები, დენიკინი, კოლჩაკი, ვრანგელი და იუდენიჩი და სხვები. და მოკლედ ამათ გარშემო რუსეთი ისე უნდა გაერთიანებულიყო რა და ეს კოალიციური მთავრობა ყავს თვითონ ბრიტანეთს, სადაც რაღაც ეს მონოლითური გადაწყვეტილებები, როგორც თქვა საქართველოსში ვარ ჩვენ შეშოულები, რომ რაღაც ერთი ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ამას მოყოლა ყოლა. ასეთი რაღაცა არ არის რა, რომ ანუ ეს ორ სამინისტროს სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს რა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ მხარეს, ქართულ დელეგაციას ევროპაში გაუგზავნა წერილი, რომ აი ამ ვორდროპისა და კერზონის პოლიტიკის შედეგად, რაღაც ბრიტანეთი დადებითად შეხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და მზათა დაიცვას მისი საერთაშორისო აღიარება. მაგრამ როცა ადგილზე ჩამოვიდნენ ბრიტანული ჯარები, მათ სხვა ინსტრუქციები ჰქონდათ. მათი ინსტრუქცია იყო, რომ დენიკინს უნდა დახმარებოდნენ, ისინი რაღაც გაუთვეს თვითნობიერებლად რაღაც იმპერიალისტური გადმოსახედიდან უყურებდნენ ადგილობრივ ხალხებს.
Ну, ისინი ფაქტობრივად რუსეთში ჩამოვიდნენ, მათ ისინი. ხო, რა იცი, საქართველოს
დამოუკიდებლობის
საშუალოს.
რა თქონდა და მithumetes აი გაუგებრობა მოყვა ისეთ თემას, როგორიც არის ახლა ბრიტანელი ჯარისკაცი, რაღაც კონსერვატორი ტიპი და აქ არის სოციალისტური მთავრობა, რომელსაც აქ წითელი დროშა. იცია რომ ლენინსაც იმაში რა ქვია, მოსკოვში წითელი დროშა აქვს. ახლა მეშევიკიზმის და ბოლშევიზმის ერთმანეთისგან გარჩევა მაინდამაინც ბრიტანელ სალდაფონს, ბოდიში ჯარგონისტის არ უნდა მოთხოვოთ, ხო? და ანტიქართული, აი ის თუ თქვა დადებითი იმიჯი ამ თავის რეპორტებით ვორდროპმა შექმნა, ანტიქართული ისტერია ატეხეს ამის ფონზე ამ ბრიტანელმა გენერლებმა, რომლებიც კავკასიაში იყვნენ და ეს დადებითი იმიჯი რაც შექმნა ვორდროპმა ამათმა გააქარწლეს ფაქტობრივად.
აქ ყოფილან ბოლშევიკებიო რომ ჩამოვიდნენ ეს რა ეს ვინ დაგხვდა აქ ჩვენ მეფის უჭერთ მხარს ნიკოლოზს რომ რუსეთი ძლიერი ერთიანი იყოს და აქ წითელი დროშებით ვიღაცები დარბიან რომლებიც
ხო რაღაც რომ ვიღაცებს ქონება ჩამოართოს და ეს წარმოუდგენელია და ეს ქართული შოვინისტ ულტრა შოვინისტები რომლებაც აი სომხებს ომი გამოუცხადეს და რაღაც აი ასეთი შინაარსთან ეს ბრიტანელი ჯარისკაცების უბრალოდ სამხედროების რეპორტები გამოირჩეოდა საშინელი არაკომპეტენტურობით. აი მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვათ 1919 წლის 27 იანვარს ერთმა ასეთმა პიროვნებამ, მაიორმა მაკდონელმა გააგზავნა რეპორტი, სადაც წერდა რომ საქართველოს მთავრობაო ქართულ ხალხშიო არაპოპულარულიაო, იმიტომ რომ ის არა ქართველებისგან შედგებაო, არამედ მეგრელებისგან და გურულებისგანო. და ამ დროს ახლა ნუ ის რომ ქართველები და მეგრელები და გურულები რო ერთი თემა, ანუ კაი თქვა, ეგ არის ცოტა, მაგრამ ეს არაპოპულარობის თემაც როგორი რაღაცა ახლა. ამ რეპორტიდან ერთ თვეში ჩატარდა საყოველთაო თავისუფალი არჩევნები, სადაც მთავრობა მაიღო 84%. ანუ სრულიად ესე იგი, როცა სამხედროს დაევალება არაშესაბამისი განათლების სამხედროს დაევალება დიპლომატიური საქმის და პოლიტიკური საქმის გაძღოლა, იქ ბევრი რამე ფუჭდება რა. ახლა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სოფლიოს ისტორიის სხვა ეპიზოდებსაც
ახსოვს. ანუ ახსოვს გავითვალისწინებ, რომ მაშინდელი დიდი ბრიტანეთი სხვა არის და დღევანდელი სხვა არის. მენტალიტეტს ლაპარაკობ, რომ მაშინ იყვნენ ისინი იმპერიალისტები, როგორც არავინ არასდროს არ ყოფილა ალამის, დიდ ბრიტანეთს რო იმპერია ჰქონდა, მაგ ხელ არავის არ ქონია. არიან თვითონ რო არიან შოვინისტები და ყველაზე კარგები და მაგრამ მთელი ინდოეთში რა შევოდნენ და სხვაგანაც რაც ჩადიოდა და დღეს რო ინგლისელები ვიცით, ეგენი არ იყვნენ, ეგენი იყვნენ იმპერიალისტები. ცუდი ხალხი თქო არ უთყვენ, მაგრამ სხვანაირი ცნობიერება ჰქონდათ, რომ თვითონ არიან ყველაზე კარგები და აქ და სხვაგანაც არიან ბარბაროსები, რომლებიც დარბიან და სად
პატივს არო ბაში რა არის ეს თემა, რომ განსაკუთრებით ბრიტანეთში ძირითადად პოლიტიკური კლასი პატივს არ ცემდა პატარა ერის არსებობის უფლებას. მათ შეიძლება პატივი ეცათ, თქვა დიდი რუსეთის იმპერიისთვის, შეიძლება პატივი ეცათ საფრანგეთისთვის, მაგრამ ეს თემა არ იყო რა, რომ ერის უფლება და ერის თვითგამორკვევა და ესეთ რაღაცა, მით უმეტეს სამხედროებში ეს არ იყო რა. არა და როგორც წეგან თქვი ხო, მაშინ ბრიტანეთის სახელმწიფოებს ქმნიდა და ისწყვეტდა ყველაფერს, მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც 20000 ჯარისკაცი ყავდა, ხო? ხა რო გავიხსენოთ 1919 წელს შექმნეს უბრალოდ, აი აფხაზეთი რო აღიარა პატარა ჯუჯა სახელმწიფო რო არის ნაურუ. მაშინ გადაწყვიტა ბრიტანეთმა ეს სახელმწიფო შეიქმნა და დღემდე არსებობს. ხო, მაშინდელი გადაწყვეტილებები ბევრი რამ დღესაც ძალაშია ამის თქვა მინდა. და მოკლედ აი ამ ყველაფერი ამის ფონზე საქართველოს მთავრობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის წავიდა კონფრონტაციული დამოკიდებულება, რაც ქართული მხარესთვის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადგილზე და გადაწყვეტილების მიღები იყო ზუსტად დიდი ბრიტანეთი რა. მაგრამ მეორე მხრივ ხო ამ ჯარების გასვლაც არ გვაწყობდა, იმიტომ რომ ზემოთ ჩრდილოეთში იყო დენიკინი, რომელიც თქვა ბრიტანეთი თუ არ იქნებოდა აქ შემოვიდოდა,
ზევი დაყურება მერე ნახე და ცუდი დამოკიდებულება.
ხო, ნუ ამაშია რა საქმე და ერთი მხრივ რაღაც ამათ თქვა ყოფილი არ ვართ, მაგრამ ამათაც ვერველებით გასვლა არ უნდა რომ გავიდნენ, მაგრამ ჩერჩილმა რაღაც ყველაფერი მოა ხერხა რა, კერძონისა და ჩერჩილის მიმოწერა საქართველოს თაობაზე რო ნახო, აი როგორც ორი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ისე ეკამათებიან ერთმანეთს, აი ამის კორესპონდენცია, ეს კორესპონდენცია არსებობს მათ შორის რა. მაგალითად ხა ესეთი რაღაცა არის, ჩერჩილი კერძონს წერს, რომ შენმა ქართველებაო, ესე იწყებს, შენმა ქართველებაო დენიკინსო ზურგში რაღაც პრობლემები შეუფრესო და რაღაცა და რაღაცა, და მე ის ჩერჩილი პასუხობს იქიდან რა, რომ რა შენი დენიკინიო ისო იმპერიის აღდგენას ცდილობსო და იქო სპარსეთში ჩვენ ტერიტორიებს პრობლემას შეუფრესო და
საერთოდ კაი გენერლები რო ყოფილიყვნენ, იქნება ეს იმპერია არ დაშლოდა თო რუსებზე ალაპარაკა.
და ეგ ცალკე თემა არის ხა იქ ამ გენერლებმა რა შენელებები დაატრიალეს.
ვორდროპს მინდა რომ მოუბრუნდე ცოტა ხანი დროში უკან გადავინაცოთ, ახალი ჩამოსული ვორდროპი აქვს ჯავჯავაძეებთან, იქეიფა რამ შეაყვა რა საქართველოს ამ წერილებიდან თუ ჩანს, ან კერძოდ თქვა აქეიფეს და გაუსწორდა კიდე რა იყო ესეთი
რამიხიბლა რამაც. ან თვითონაც ტიპი იყო ისეთი, რომ ალბათ ან ყველა ინდივიდი ამას ამის ამ კულტურის ესე შეწოვას ასე რომ თქვა ვერ მოახერხებდა. ანუ აქეიფეს ცალკე არის, მაგრამ იყო კაც კონდა ენებისადმე ძალიან ესეთი ძლიერი მიდრეკილება რა და უცხო კულტურებისადმე ინტერესი რა. მაგრამ ქართული, მარტო ქართული კი არა, რამდენიმე ენა იცოდა, ნუ ცოლი ნორვეგიელი ყავდა, ნორვეგიულიც იცოდა, ფრანგული იცოდა თავისთავად და რაღაც ესპანურიც იცოდა, რუსულიც ცხადია. და აი ამ ენას შეიძლება შესწავლა რო დაიწყო, ამან გაუადვილა თვითონ კულტურასთან წტომა და ყველაზე მეტად რასაც ის ხას უსვავს თავის წერილებში, ეს არის უბრალო ხალხთან კონტაქტი და თვითონ ქვეყნის სილამაზე როგორც ასეთი რა, იმიტომ რომ მოგზაურობდა და აი უბრალო სოფლებში ჩადიოდა, რაღაც მივარდნილ სოფლებში ჩვეულებრივ ხალხს ხვდებოდა და ეს ანიჭებდა ყველაზე მეტ ოპერატესობას და აქედან როჩ ჩავიდა, აი წაიღო ქართულებს ბრიტანეთში რო დაბრუნდა, წაიღო ქართული წიგნები, მარჯორის მოუყარო ესე და ესე, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობს და მარჯორი იყო ისე როგორი გოგო, რომ აი რაც აი მორცხვები რო არიან, ძალიან სახლდა რო ვერ გადიან, კაცისთვის გამარჯობის თქმისას რო წითლდებიან და რაღაც რაღაც იზოლირებული ტიპი იყო.
კარგი ვიქტორიანელი ინგლისელი
ქალი. იჯდა და აი სახლში კითხულობდა მუდმივად რა და ამ წიგნებით მარჯორი შეისწავლა ძველი ქართული ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ საქართველოში რო ჩამოვიდა, ნუ ძველ ქართულად ღმერთმაქნას ან რაღაც დიახ არის დათანხმება ესეთი ამინ. და ქართველები რო ელაპარაკე ბოდნა და ამან რომ ამი და ძველ ქართული ლაპარაკი რომ დაუწყო, რომ გააგიშდნენ ქართველები ამქალმა ჩვენზე უკეთეს ქართული იცისო საიდანო. არა ადგილზე ისწავლა იქ და მერე ესე იგი შევიდა დიდ ბრიტანეთის დიპლომატიურ სამსახურში, ოლივერ ზემაქსაუბარი იყო პეტერბურგში რუსეთში ბრიტანეთის ელჩის პირადი მდივანი და მერე ცდილობდა, ჩალიჩობდა ასე რომ ვთქვათ საქართველოსთან რაც შეიძლება ახლოს ეშოვა სამუშაო ადგილი. Kerchi da Sevastopolshi iqo Britanetis konsulis muadgile da tsahan et saintereso epizode minda ro gavixeno Marjorisa da Oliveris mimoceridan moklet mashin Britanets sakonsulo sakartvelos gvandel sakartvelos territoriaze khonda kholod Batumshi Tbilisi ar khonia da qelanairat tdilobda ro Batumshi eshova adgili da am adgilze gadaqotilebas igebda Konstantinopolshi gvandel Stambulshi Britanets selshi da mastan chavida interviuze ra da ასერს ასეთ რაღაცას რომ აიო ეხა კვირასო გასაუბრება მაქო მასთან და აი ყველაფერს მივცევდიო რომ თუნდაც აი გადამწერისო ყველაზე დაბალი თანამდებობა მომწესო ოღონდ საქართველოსში ვიყო რა და იქიდან მარჯორი პასუხობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ კონსულსო სტივენსი იყო გვარად ამ სტივენსო დააწინაურებენო და განათავისუფლებსო ჩვენთვის სასურველ ადგილსო უეჭველათ იმსახურებსო და ნუ მე ეს ინტერვიუ ჩავარდა და ანუ ვერ გავიდა ინტერვიუზე, მაგრამ იმეორო ოლივერი წერდა რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ აქ აუცილებლად ვიშოვო ერთ დღესაც სამუშაო ადგილიო და ისო მარჯორი პასუხობს რომ როგორ შურსო შენიო რომ შენო საქართველოსში ხარ და მე ესოდენ მოსაწყენ ბრაიტონშიო რა რაღაცა ნუ ძალიან გაფეთიშებული ყავდათ რა ეს ქვეყანა
რაოცნა იცი ამდა კითხო აქ საცხოვრობდნენ ანუ რა რა სასტუმრო იყო სადაც ოლივერი ჩერდებოდა ხოლმე თუ იცით რა ნაკირავები ქონდა
ნაკირავები აი უმაღლესი კომისრობის დროს სადაც ცხოვრობდა პერმანენტულად ეგ ადგილი ვიცი მაგრამ ესე იგი როცა ჩამოდიოდა ვიზიტორად რო ჩამოდიოდა მასპინც სხვადასხვა მასპინძელ ოჯახებში ცხოვრობდა მას ყავდა პირადი მეგობრები რომლებთანაც სიკვდილის დღემდე ეხა ვიპოვეთ კიდე წერილები სიკვდილის დღემდე ამ მეგობრებთან ჰქონდა მიმოწერა მუდმივი და კომისრობის დროს ცხოვრობდა აი დღეს რომ წერალთა სახლი ქვია ხო მაჩაბლის 13 ნომერში ეგ სახლი ეკუთვნოდა სარაჯიშვილს დავით სარაჯიშვილს და ნუ გარდაცვალების შემდეგ იყიდა ყველაზე მდიდარმა ქართველმა იმ დროინდელ საქართველოში აკაკი ხოშტარია რომელიც 1919 წელს გაემგზავრა ბრიტანეთში თავად რაღაც საქართველოს თავრობას ხორბალზე მოსალაპარაკებლად ეხმარებოდა ბრიტანელებთან, ნუ თავის კომერციული ინტერესებიც ჰქონდა ხოშტარის და მოკლედ წავიდა ეს სახლი დატოვა რა. და როგორც რევერანსი გააკეთა, დაუტოვა ეს მაშინ, ნუ ახლა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ჩამოდის, ამაზე დიდი კაცი მთლიანად რეგიონში კასპიისა და შავზღვის შორის არ არის და რა საუკეთესო სახლიც უნდა შევთავაზოთ რა და უკეთეს ხოშტარიამ დაუტოვა ეგ სახლი სადაც ჯერ ვორდროპი ცხოვრობდა შემდეგ ვორდროპის შემდეგ კიდევ ორი კომისარი და ძალიან საინტერესო ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება მაგ სახლს ნუ ბარე მამასაც მოყვები მოკლედ ოკუპაციის დროს 1921 წელს ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო ასეთი პოლკოვნიკი სტოქსი. სტოქსი თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი როგორც სამხედრო უარყოფითად განწყობილი საქართველოსადმი, მაგრამ ვორდროპთან ნაცნობობდა ბამდა მეგობრობამ 180 გრადუსით შემოატრიალა მისი დამოუკიდებლობა და ოკუპაციის
დამოუკიდებლობა იმან გაჩიტა ხო რაც კარგ სასტამბოში
და ხო და რაღაც აუხსნა რაღაცები ერთი ორი სიმშნო ეს სიტყვა უხრა და მოკლედ ამ საქართველოს რუსეთის ომირომედიო და 21 წელს სტოქსი დან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მინისტრს კერძოს წერდა რომ აი ეს ქართველები იბრძვიან და დროზე დაავეხმაროთ რაღაცა და რაღაცა რა. ნუ იქიდან საკმაოდ ცივი დამოკიდებულება იყო. მაგრამ ესე იგი სტოქსმა ევაკუაცია აქედან გააკეთა 20 თებერვალს და რაღაც შარშანწი თუ არ ვთქვი სავენტილაციო მილის რემონტისას აღმოაჩინეს დაფლეთილი დოკუმენტები
და რა მაგარი
ბრიტანულ ანუ ინგლისურ ენოვანი და რაღაც სისხლიანი ბანდაჟები რა. ნუ ახლა ამ ინფორმაციამ იარა მუშებიდან დაწყებული აქეთ იქით და ნუ ბოლო-ბოლო მოვიდა ჩემამდე რა. ამის მერე ნუ წავედით და დოკუმენტური ფილმის კეთება დავიწყეთ, რომელიც მალე იქნება, ნუ ბრიტანეთში ვიყავით რაღაცები ჩავწერეთ, კიდე მასალები ამოვიღეთ და ნუ ახლა რა აღმოჩნდა. მაშინ ვიდიოდა ზუსტად 18-19 თებერვალს მიდიოდა ყველაზე ცეთ გამალებული ბრძოლები კოჯორ ტაბახმელაში და ახლა ჩვენ ვიც ვიცით რომ ეს სოლოვაკის აღმართი სწორედ იმ გზაზე არის, ხო, თბილისში რო შემოდიხარ კოჯორ ტაბახმელიდან, და ეს სტოქსი იფარებდა ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს, და ის სისხლიანი ბანდაჟები სწორედ იმ ქართული ჯარისკაცების იყო, და ევაკუაციის სასწრაფო სახელდახელოდ და დახია ეს თავისი საიდუმლო შიფროგრამები და შეყარა აი სავენტილაციო მილში, რომელიც ჩვენ შაშანწინ გავხსენთ, ნუ თითქმის ერთი საუკუნის.
ის აღდგენა შესაძლებელია შინით რა ეწერას?
ნუ იმისი ორიგინალები მე მაქვს ლონდონში აღებული რა.
შეგვიძლია აღარ აღადგინო იცი რა წერილი.
კი, კი, მაგრამ თვითონ რაღაცაი რაღაც დეტექტიური სტილის ფილმისთვის ან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ახლა რეალურად დეტექტიურ ჟანრში გამოვიდა ბუნებრივად ეს ფილმი, იმიტომ რომ წავედი ხამ სტოქსის ნაკვალევზე, ასე რომ ვთქვათ, მისი ბიოგრაფიის საძიებლად, მისი პირადი არქივი ვნახე, რომელიც ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო მუზეუმს გადაეცა და აქედან გაგზავნილი ჩანაწერები, არაფორმალური რაღაცები, ну, მოკლედ, ძალიან საინტერესო იყო რა. სტოქსი ალბათ სხვა დროს, მაგრამ
ვორდროპი როდის მოკვდა? რამდენ ხანს?
1958 წელს, 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
და აქედან როცა წავიდან, მე როგორც მივხვდი, იყო უმაღლესი კომისარი, შემდეგ შეცვალეს, არჩი როტაცია ჰქონდა თუ რაღაც სხვა მიზეზის გამო და მე იყო და იყო ინგლისში თუ რამის სხვა საკითხი.
ესე როგორ მოხდა? მან როდესაც მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტო აღიარება, შემდეგ ანუ იქვე მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირებმა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს მიაწვდნენ იარაღს, რაც
და სომხეთს გაწერავდნენ, ეგეც თქვათ, ოსმალეთს.
არა, ნუ ესე არ იყო სომხეთის გაწერვაზე, პირიქით ახლა ანტანტამ რო გამოიმარჯვა, ანტანტისთვის სომხეთი იყო დაჩაგრული შვილი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მოვლა, ნუ რომელსაც საბოლოო ჯამში არ მოუარეს. მოკლედ, შემდეგ დაემართა ეს რაღაც ავადმყოფობა, პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ამას რაღაც დაემატა ის, რომ მხარზე გამოვიდა სიმსივნური წამონაზარდი, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს თბილისში, და ამ ცოლისადმი მიწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ ესე ამბობს, რომ ლოგიში ვარო, ჩავარდნელიო, სამი კვირაო სახლიდანო არ გავსულარო და არავის არ შეხვედრი ვარო და ჩემი აკოფრითო სარგებელზე მეტი ზიანი მომაქვსო რა. და ამიტომ თხოვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ შეეცვალა. ხო, ეს ფილტვების ანთება ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ დაემართა. ამ სახლში, დღეს რომ წერალთა სახლზე ვისაუბრეთ, გათბობის სისტემა იყო არეული რა. ყოველ დღე ამ პრობლემაზე წერს სამთრის განმავლობაში, რომ ხან ძალიან ცხელა, ან ხან საერთოდ არ მუშაობს და ვიყინებით რა. და ხა კონდიციონერის ეფექტი ხო ვიცით როგორ არის რა, ანუ ცივა ცხელა და ვცივდებით ეგრევე რა. და ნუ ესეთ მორიდებული კაცი ხო ხა საქართველოს თავრობის რო ეთქვა, რომ რაღაც გათბობის სისტემა მაქვს გაფუჭებული, ვინ დაამადლდა იმის გაკეთებას, მაგრამ მოერიდა ამის თქვა და ანუ ესეთი რაღაცეებიც გავლენას ახდენს ისტორიის მსვლელობაზე.
რაოცნაურია.
ხო, და მერე რო წავიდა სამედიცინო ევაკუაცია რო განახორციელეს, რო გამოჯამრთელდა, ასეთი გეგმა ჰქონდა, რომ პარიზში გადავალო და იქ მოვლენ და ეპიცენტრი იყო, იქიდან და გავაგზავნებ ქვეყნის დახმარებასო, მაგრამ რო წავიდა სანამ გამოჯამწლდა ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და ანექსია რუსეთის მიერ, მე ნუ აქ ჩარევას აზრი აღარ ჰქონდა და სტრასბურგში წავიდა გენერალურ კონსულატს, სადაც 27 წლამდე მუშაობდა, 1927 წლამდე, შემდეგ გავიდა პენსიაზე და უკვე ქართველოლოგიური საქმიანობით იყო დაკავებული, მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე, აი მაგალითად ხა 45 წლის ნოემბრის წერილი ვნახე, ქართველი ეკიმის გიგოდია სამიძის ადმი მიწერილი, სადაც ის წერს თავის ნაცნობ ქართველებს, რომ აი ვინ დაიღო პავლე პირველ მსოფლიო ომში, იმის ამბავი მოიკითხა, ამის ამბავი მოიკითხა, რომ ის როგორ არის, სად არის, იმის შვილები როგორ არიან. 81 წლის იყო მაშინ უკვე რა, ანუ ცხოვრების ბოლომდე ამ თემაში იყო მუდმივად რა.
და მისი დისბედიც რო გითხრან?
ხო, მისი დისბედი რო გითხრა, ისევ მე-19 საუკუნის ბოლოს უნდა დავბრუნდე. მარჯორიმ შეისწავლა ქართული, მაგრამ ამ თავის სიმოცხვის გაუბედაობის და რაღაც ასეთი ხასიათის გამო საქართველოში ჩამოსვლას ვერ ბედავდა რა. მაგრამ ნუ როგორც იქნა, 1894 წელს ოლივერმა დაარწმუნა და წამოიყვანა საქართველოში, მათ შორის მშობლები და ძმაც წამოიყვანა და ნუ აქ იყო ძალიან ისეთი ახრთოვანებული აქ დამეგობრდა ქართველებთან, რაღაც ქართული კაბა ეცვა ხოლმე, ქართულათაც წერდა წერილებს, ნუ მისი წერილები შემორჩენილია, ხო? და მაგრამ მარჯორი ასევე იყო შეყვარებული, ანუ შეყვარებული კი არა, იცნობდა სხვადასხვა კულტურებს, მარტო ქართულს არა. და 1908 წელს ოლივერ მიულენი იქნა რუმინეთში ბუხარესში კონსულად და აქ გაყვა ძმას და ისე მოხდა რომ რაღაც ნაადრევად იგივე იმით რა ქვია ტუბერკულოზით დაავადდა მაშინ ეს ტუბერკულოზი ნახევარ მსოფლიოს ყავდა მე მგონი და ბუხარესში გარდაიცვალა თუმცა შემდეგ ეს რა ქვია ლონდონში პროსტურად სევენ ოუკში მათ მშობლიურ მამულში გადაასვენეს და იქ დაკრძალეს და მარჯორი რომ გარდაიცვალა ოლივერმა მის საპატივცემლოდ ახლა რომ ნახოთ რა მე მარჯორის და ოლივერის მიმოწერაც მაქვს ნანახი და ცოლისადმი მიმოწერას ახლა ცოლისადმი წერილები აი ძალიან სიყვარული სავსე და რომანტიულია მაგრამ აი ხედავ რომ მარჯორისა და ოლივერ შორის უფრო მეტი ქიმია რომ მეტყვი თემს უფრო მეტი ქიმია იყო ამ დაძმას შორის რაც ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა ეს მარჯორის გარდაცვალებას და
ახალგაზრდა იყო ხო მარჯორი
40 წლის იყო რომ გარდაიცვალა 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისი სახელობის ქართოლოგიური ფონდი დაარსა ოლივერმა 1909 წელს ამ ფონდს უკვე 107 წელი შეუსრულდა და მთელი თავის დანაზოგს და მთელი თავის ქონებას ფაქტობრივად ამ ფონდს დაუტოვა და ამ ფონდიდან მიღებული ან ბანკში იდოეს ფული, დღესაც დევს 150,000 ფუნტი. ანუ ეს არის ოლივერის მიერ ჩადებული თანხა და აქედან მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა ესწავლათ ქართული, ეკვლიათ საქართველოს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი თაობა ამ ფონდით გაიზარდა მთელი თაობა ბრიტანელი ქართველოლოგებისა, მათ შორის ნუ ბოლო იყო ალბათ სტივენ ჯონსი და დიდი როლი ითამაშა ახლა ქართული მეცნიერების განვითარებაში, მაგრამ დღეს ახლა ვიცით რომ თქო რაც მაშინ იყო ან პროცენტული განაკვეთი შეიცვალა, დღეს 1% აქვს მონაგები ამ 150,000 ფუნტს, რაც არის წელიწადში 1500 ფუნტი და 1500 ფუნტად დღეს უკვე რაღაც სერიოზული დაფინანსების გაკეთება წარმოუდგენელი არის. არ შეიძლება ხოლმე მაშინ თავის დროზე ესე იგი რამდენიმე სტუდენტს სამ სტუდენტს ყოფნიდა ხოლმე.
ათან მაშინდელი 150,000 დღევანდელი არ მინდა თქვა რა ზუსტად რამდენი არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი.
ძალიან ბევრი იყო. შეუდარებლად ბევრი. ხა როგ შევადაროთ, ხა თბილისში როგორც უმაღლეს კომისარს ოლივერს კოდა ხელფასი დავიჯერებთ, არ დავიჯერებთ, არ ვიცი, მაგრამ წელიწადში 800 ფუნტი.
ამაში შედიოდა თავისი პერდიემები და საფრთხე და მოკლედ კარგი ხელფასი იყო.
კი.
შთამომავლების ამბავი რა, ვორდროპები როგორ არიან ახლა? ხალ თვითონ
ოლივერს დარჩა ორი ბიჭი და ერთი გოგო, უფროსი ჯეიმსი, მერე ენდრიუ საშუალო და უფროსი გოგო ნინო, ნუ ბოდბის სიყვარულით დაარქვა ნინო. ეს ნინო დარჩა გაუთხოვარი და შვილი არ წოლია, 2004 წელს გარდაიცვალა და ეს მაქვს დიდ სინანულად, რომ აი სულ რაღაც ახლა, აი ახლა ხანს იყო 2004 ხო და რაც მაშინ ჯერ კიდევ ბაკალავრიატის მეორე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და არ ვიყავი დაინტერესებული ამ თემით და როგორ გაუშვი ხელიდან ეს შანსი რომ ინტერვიუ ვერ ჩავწერე მასთან. რაც შეეხება უფროსი ჯეიმს დარჩა ბიჭი და გოგო. დამ ჯეიმსის შვილებთან და შვილებთან და შვილიშვილთან მაქვს კონტაქტი და მიმოწერა, ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში. ასევე ენდრიუ იყო ალბათ შეიძლება ვთქვათ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოთი ამ ოლივერის შვილებს შორის საქართველოში ჩამოსულიც იყო და იქაც კონტაქტობდა ქართველებთან, ამისი მონაცემები არსებობს და ენდრიუს დარჩა სამი ქალიშვილი, რომლებთანაც ერთთან მე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტი და ისინიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ გამოირჩევიან ისეთი სიღრმისეული ცოდნითა და განსწავლულობით საქართველოს წარმართებაში, როგორც თქვა ოლივერი, მაგრამ აი ამ მემკვიდრეობით, დიდი ბაგუის მიერ შექმნილი მემკვიდრეობით ძალიან ისე ამაყობენ და მე თვითონაც ხა ამ ციგნის კეთების პროცესში დიდი დახმარება გამიწიეს, იმიტომ რომ ხა რო ხედავდი ამ ცოლისადმი მიწერილ წერილებში, ვიღაცები მხოლოდ სახელით ან ზედმეტ სახელით იყვნენ მოხსენიებულები და ზუსტად მათთან ვადგენდი, შეიძლება იყოს ის თუ ის ეს კონტაქტები არის და გაგრძელდება. ნუ ის მიხარია, რომ ამ ჩვენ თელ აქტივობას, როდესაც ჩვენ ამ საქმის კეთება დავიწყეთ, ხო, ვქიდე რომ ჩამოვედი, ფაქტობრივად მივედი და ყველა კარზე, ნუ ფიგურალურად რო ვთქვა, ყველა კარზე დავაკაკუნე, რომ აი ესეთი საკითხი არის გადმოსაცემი, რომ ამ კაცმა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება მოიპოვა და ეს ქართველებმა უნდა იცოდნენ. რა ამბეს რეპორტების კითხვის შედეგად მე სხვა აზრი არ დამჩნევ, რომ ნუ ერთადერთი ვარ, ვინც ეს იცის, თან საინტერესო ისტორია ძალიან და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, რომ საქართველოს ეს უთხრა და საქართველო მე ვალდებულია, რომ მადლობა თქვას რა. და ესე დავიწყეთ 150 წლის იუბილე აღნიშნეთ 2014 წლის 10 ოქტომბერს, ამას მოყვა შემდეგ ივენთების მთელი ციკლი, ბოლოს შემდეგ გავხსენით, ნუ აქ მინდა რომ პარლამენტარ ფრიდონ საყვარელიძეს დიდი მადლობა გადაუხადო, რომელმაც ამ საკითხს დიდი ლობირება გაუწია, ნუ დადებით კონტექსტში ვამბობ რა საკურველი ამ ლობირებას. ესე მიენიჭა პარლამენტის უკანდებარე სკვერს ოლივერ ვორდროპის სახელი და სიმბოლური ლოკაციაა ძალიან, რომ პარლამენტის უკან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდით. და ამით მინდოდა მე თქვა, ხა იქ პრეტენზიები იყო, რომ რატო მარტო ოლივერი და რატო მარჯორი არა რა, ამით მინდოდა, გვინდოდა რომ სიმბოლურად გვეთქვა შემდეგი რაღაც, რომ გაგვემიჯნა აი ეს კულტურა, რასაც მარჯორი აკეთებდა, იმისგან რაც პოლიტიკურად ოლივერმა საქართველოს გაუკეთა და აი როგორც აპენდიქსი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ შექმნა, ასე რომ ვთქვათ, ოლივერი იყო დანამატი მარჯორის, ასე განიხილავდა რა, და მინდოდა რომ ეს კაცი ცალკე გამომეყო და აი სწორედ ეს კომპონენტი, დიპლომატიური და პოლიტიკური კომპონენტი, რაც გააკეთა მან, ეს გამომეყო და
ესეც აი მემკვიდრეობაზე რომ ვთქვათ, პირველი რესპუბლიკა, ანუ ეხლა ამბობთ რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა, არის ლომის წილი აქედან აქ ოლივერ ვორდროპს, იმიტომ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, არა მარტო თბილისში ან ლონდონში იღებდა მაგ გადაწყვეტილებას და მეორე ამას დღეის საქართველოსთვის უდიდესი გავლენა გაგიშვებ, ხა ხუთწუთში ვეცი რომ მეტიხარ, იმიტომ რომ რომარა მაშინდელი პირველი რესპუბლიკა დინიცის სად გვექნებოდა ხელჩას, მაშინ ქნებოდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუროსთან წვეტა, უკვე რამდენი წელი გამო 300 წელი თუ ბევრი, მოკლედ
მე შეიძლება აღარც, ხა ერთია საქართველოსთან კიდე უფრო მეტი, მაგრამ ნუ კახეთთან 200 წელი,
მაგრამ რას ვუბრა, ის პირველი რესპუბლიკა რო არ გქონოდა და მეხსიერებაში არ გქონოდა, რომ ჯერ კიდე ცოტა ხნის წინ ვიყავით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ფინიცის რამდენად აი საბჭოთა 70 წლის შემდეგ საერთოდ დაგრჩებოდა ან სურვილი ან ეროვნულობის აი ეს განცდა, რომ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი ჩვენ.
აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა ნიკო. 1918 წლისთვისაც რო ვთქვა, ხა გულზე ხელი რო დავიდოს, ნუ რა თქმა უნდა იყო ქართველების ჯგუფი და წრე, რომლებსაც უნდოდათ ეს დამოუკიდებლობა, ნუ სხვათა შორის მე და აქ გავიხსენო, ღმერთო გამახსენო, რომელ სოფელში არის, ერთ-ერთ სოფელში არის აქვე ტრასაზე რომ მიდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ნუ აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ ერთ-ერთ სოფელში არის ასეთი საფლავის ქვა. ნუ მოკლედ კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს და შვილმა საფლავის ქვაზე დაუწერა რომ მამაო, შენ მთელი ცხოვრების ოცნებასო ერთი დღით დააკლდიო რა, ერთი დღით ვერ მოესწარიო და მარავეკ, ნუ აქედან გილოცავ საქართველოს გათავისუფლებას, მოკლედ იყო რა ასეთი ხალხი რომლებიც ოცნებობდა ამ გათავისუფლებაზე. მაგრამ აი ესეთი ოხლოსი, რასაც ქვია, ხო, ნუ მასა ქართველების, ახლა სულ არ ყოფილა იმ დროს ეს იდეა ფიქსი, მაგრამ ამ წლის 3 წლის განმავლობაში, როდესაც ეს სიკეთეები,
თუნდაც წინასწარ ვილაპარაკეთ, მაშინ ეს დამოუკიდებლობა იყო დიდწილად რამდენიმე კაცი თბილისში და გერმანიაში, რომ ებიჭო, ეხა ხართ ხოვარი და დამოუკიდებლობის
ხალხი და არგენტინა. აი ვერ ვიტყურო ეს რაღაც ესე იგი ქვეყანა, ანუ ერი და საზოგადოება აქტკენ მიდიოდა და ამის შედეგად მოხდა ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. და სამ მარა სამ წელიწადში ეს დამოუკიდებლობა ქართველებმა მოახერხეს და შეიყვარეს. ნუ ეხლა იქ იმხელა ბენეფიტები წამოვიდა, თქვა თუ იყო სასამართლო, სკოლა, ეკლესია, ყველაფერი რუსულად თუ იყო, ბოლო-ბოლო ყველაფერი მშობლიურ ენაზე წამოვიდა, ხო? თვითმართველობის უფლება გაჩნდა, რაღაც თავისუფლებები წამოვიდა და რაღაც თან ნაციონალისტური გრძნობებიც ფორმაში მოვიდა. ეს დამოუკიდებლობა შეიყვარეს და შემდეგ უკვე 21 წელს მართლა გაჭირდა. ანუ შინაგანად ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ისე როგორც ბალტიის პირველებს ახსოვდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოსაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა 18-21 წლების მუდმივად მუსირებდა, რა შეიძლება ითქვას. ეხლა სანამ დავამთავრებ ნიკო, კიდე მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა ზუსტად აი უკიდებლობის აღიარებაში ოლივერის სულზე. მოკლედ აქ რო ჩამოვიდა პირველი ნაბიჯები, ან ბრიტანეთის ჯარები გაიყვანა კერზორმა, იმანი ჩერჩილმა უბრალოდ კავკასიდან, იმიტომ რომ ეს ამბობდა რომ ხა ეს მაინც რუსეთს უნდა შეუერთდეს და სანამ შეუერთდება მე რესურსები რატომ უნდა დავხარჯო აქ ჯარების ყოლით. დემობილიზაცია გაუკეთა, სამაგიეროდ კერზორმა აქ გამოაგზავნა უორდროპი და უორდროპი ჩამოვიდა თუ არა, ეგრევე ამ ბრიტანული ჯარისკაცების მემკვიდრეობას შეუტია, თქვა რომ ესენი არასწორად იქცეოდნენ. დაიწყო კავკასიელის ხალხების შერიგება, ნუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ხელშეკრულებები დაადებინა ერთმანეთთან. შეაკავა დენიკინის შემოსვლა, რუსეთის შემოსვლა საქართველოსში და ნუ ბომბავდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმის მოთხოვნით, რომ აღიარეთ საქართველოს ასწრაფოთ, რა. და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის თემებს იცავდა ძან, აი მაგალითად აფხაზეთზე დაუსვეს მას კითხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოგზავნა კითხვა, რომ ნუ აფხაზების ხო ახალხია და საქართველოს ნაწილი უნდა იყოს თუ არა, ამან აქედან ცალ-ცალ პასუხი გაუგზავნა, რომ აფხაზეთი ყოველთვის ქართული კულტურით საზრდოობდა და ეს არის საქართველოს ორგანული ნაწილი, იგივე სამუსულმანო საქართველოზე. და მოკლედ 20 წლის იანვარია, ესე იგი ბოლშევიკებმა დენიკინი დაამარცხეს და მოატრა კავკასიის ქედს და აქედან დაიწყო რაღაც პანიკაში ჩავარდა ეს კაცი. დღეში 2-3 რეპორტს აგზავნიდა და ნუ ბოლოს იმდენად ესე იგი მოამწიფა ეს ვითარება ამ აღიარების და დახმარების, რომ ლორდმა კერზონმა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დააყენა ეს საკითხი საქართველოს აღიარების და საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და იგივე უორდროპი იყო რომელმაც საქართველოს თბილისს აცნობა ეს ამბავი და ხა თავის მოგონებებშიც, თავის უბრალოდ ცოლისადმი წერილებშიც წერს ოფიციალურ რეპორტშიც და პირადი მოგონებები არსებობს, თქვათ მარომაყაშვილი თავის მოგონებებში წერს, იგივე სიტუაციაზე პირსიტყვიერ გადაცემებიც არის, რომ ეს კაცი რა იმის თავრობის სასახლისზე, დღევანდელი პიონერთა სასახლის წინ შეკრებილმა ხალხის მასამ, დიდმა მიტინგმა ხელში აიყვანა, აბურთავებდნენ და ეს ქართულად იხვეწებოდა მორიდებულად, რომ გეყოფათ ბატონებო, კმარა ბატონებო და ესე მხარზე აყვანილი მიიყვანეს სახლამდე, სახლში რომ მივიდა მერე რაღაც ქართულმა კავალერიამ ჩამოუვარა და მარომაყაშვილი წერს, რომ ბატონმა ოლივერმა გადმოხედაო და ქართულად უთხრაო, რომ გაუმარჯოს ტურფა საქართველოსო და იქ რაღაც ბანკეტები შეიკრიბა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნოე ჟორდანიასა და პატრიარქს შორის ჩასვეს და ეუბნებოდნენ, რომ შენ ხარ საქართველოს გადამშენებელი და ყველაზე მთავარი რაც არის ხა მისი პირადი არქივიდან ოქსფორდში ამოვიღე უბრალო ქართველების წერილები, რა, ბატონ ოლივერ წერტ როგორც ქართველს და არა როგორც ბრიტანელს და ძმაო ოლივე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ და ამას ყველაფერს შურის თვალით უყურებდა საფრანგეთის უმაღლეს კომისარი, ახაც ფრანგულ ბრიტანული დაპირისპირება ხო წარმოგიდგენია რა. და უმაღლეს კომისარი წერდა, რომ მთელი ეს ბენეფიტები ამ აღიარებისო უორდროპმა აიღო და ისე იქცევაო როგორც მეფის ნაცვალიო და მოკლედ ქართველები მარტო მაგას უსმენენ და მაგას უჯერებენო. ერთი სიტყვით მე მინდოდა რომ აი ეს ყველაფერი ხა აქ გადაცემაში ბუნებრივი როც ცალთორისა უბრალოდ, მაგრამ ამ წიგში ჩამედო ხალხისთვის მეცნობებინა და
წიგის პრეზენტაცია საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში
მეორე კორპუსში ემიგრაციის დარბაზში.
ხო, მე მივნახავ, წიგნი უფასოა, ისე თუ რა დღეებია. და არის ისეთი რაღაცები შეგნით, რაც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის და არ ვიცით არავინ.
ნიკო, დიდი მადლობა, რომ მომეცი შანსი ეს გამეცნო.
მე შანს კიდევ გაძლევ კი არა და შემდეგ ორ შაბათსაც შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად რაც თავიდან დაგველაპარაკა, იმას გავივლით 18-21 საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რა ხდებოდა იქ და დაწვლებით გავიაროთ ვინ რამიშვილი იყო, ვინ ჯორდანია, ვინ შხენკელი და ვირას აკეთებდა, იმიტომ რომ მაგაზეც ხოცი არის დაახლოებითი წარმოდგენა გვაქვს სახელაგვარი გაგვიგია, მაგრამ ვინ იყო, ვინ ვისი შვილი იყო, რა დატოვა და რა აკეთებდა და იქ რა ამბები ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო იქ პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და კი იყო სამი წელი, მაგრამ როგორც ახლა ვთქვით, იყო უკიდურესად მნიშვნელოვანი სამი წელი საქართველოს ისტორიისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი წელი ერთ-ერთი რატო და
ამ ყველაზე ესეთი დინამიური და დრამატული რაღაც დეტექტივ საგავს 18-21 წლების ისტორია შეიძლება.
აი ზუსტად მომავალ შაბათს გვექნება დეტექტივი. აქ მანამდე გავაგრძელოთ ხოლმე დეტექტივი არა და ვარსკვლავების სამზარეულო პარაკეთ განვიხილოთ, კარგი იყო თუ არ იყო. მე ძალიან მომეწონა ქვეყნება ესეთი ადამიანი, ვისაც მაინდამაინც არ მოეწონა. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და ბაბა დროებით.
დროებით. I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose.
But any sudden movement,
I've got to write it down.
They wipe out an entire race,
and I've got to write it down.
But I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten, 'cause I'll never say it.